Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. По изјавата на премиерот Заев за можна политичка нестабилност доколку не добиеме датум за преговори, политичарите со реакции дека премиерот се плаши од губење на поддршката дома. Граѓаните пак разочарани од можното одолговлекување на датумот од Унијата. Во меѓувреме, расте интересот на земјоделците за парите од европските фондови. Почнуваме со емисијата. Изјавата на премиерот Зоран Заев дека недобивањето датум за преговори летово би значало политичка нестабилност во Македонија и можни предвремени избори кои би ги засилиле националистичките и популистичките сили, дел од домашните аналитичари ја толкуваат како стравување за политичката поддршка, а дел како притисок врз Европската Унија. Повеќе од прилогот на Сргјан Стојанчов.
Стравување за политичката поддршка или обид за притисок врз членките на Европската Унија е изјавата на премиерот Зоран Заев дека ако земјава не добие датум за преговори, владата може да падне и да има предвремени парламентарни избори. Аналитичарите со различни ставови дали недобивањето датум може да ја урне владата. Премиерот Зоран Заев вчера во Брисел ги предупреди земјите членки и институциите на Европската Унија дека недобивањето датум би значело политичка нестабилност во земјава, а не се исклучени ниту предвремени избори кои би ги засилиле националистичките и популистичките сили во земјава. Заев додаде дека Македонија направила се што е побарано од неа и дека неиспорачувањето од страна на Европската Унија во најбрз можен рок го става во опасност кредибилитетот на Унијата на Балканот. Аналитичарот Петар Арсовски вели дека доколку датумот за преговори изостане, барем во јули, Македонија ќе влезе во нови политички тензии и можна политичка криза.
Причината поради која може да падне владата е, не заборавајте дека Заев на почетокот на својот мандат имаше помалку претенции од ВМРО ДПМНЕ. Тој сега има стабилно мнозинство, меѓутоа со дел прибегани претенци од ВМРО ДПМНЕ и дел од оние 8 кои ги поддржаа уставните промени. Тоа мнозинство може да се растори, тоа е прво, и второ, имајте предвид дека изостанува делот на градите за жртвата која ја направи владата и во смисла на политика, а и гласачите. Мислам дека тој ќе сака да ја провери поддршката за тој курс на евентуални избори, барем да се ослободи од притисокот дека тој испорачала, Европската комисија не му испорачала.
Од друга страна, аналитичарот Джелјал Незири ја толкува изјавата на Заев како притисок врз членките на Европската Унија и подсетува дека слична стратегија има и албанскиот премиер Еди Рама кој се заканува со обединување со Косово. Незири вели дека Заев има стабилно мнозинство во парламентот, па и да нема датум за преговори летово, владата нема да падне. Во случај пак земјава да не добие датум за преговори ниту во октомври, притисокот врз владата ќе се зголемува, вели тој.
Тоа може да биде искористено од страна на опозицијата за да почне протести, критикувајќи ја владата дека немала визија кога склучила договор со Грција, така што во таа база и таа основа да изнуди предвремени избори. Тоа би било еден вид пено на опозицијата.
Сепак, председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски пред два дена во Берлин побара граѓаните да не бидат казнети поради неспособността на владата и оти Македонија треба да добија датум за преговори. Аналитичарите велат дека добивањето датум за преговори во јуни е речиси невозможна мисија поради процедурата која треба да помине во германскиот парламент, но се надеваат дека земјава може да добие датум за преговори во јули. Дел од германските пратеници пак изјавија дека пореална опција е датумот да се одложи за октомври.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во меѓувреме, некои од граѓаните се свесни дека на домашен план имаме големи слабости во многу области. Меѓутоа, според нив, отварањето на преговорите со Унијата би ја придвижило земјата напред. Недобивање на датум, според експертите, може да поттикне нов бран на иселување, особено кај младите. Мирјана Мандичевска.
Некои од луѓето се свесни дека на домашен план има големи слабости во многу области, меѓутоа според нив отворањето на преговорите би ја придвижило земјата напред. Еве што изјавија во видео анкетата на Радио Слободна Европа.
Мислам дека редно е веќе.
Некако многу се одолговлекува сето ова и може оваа година не, ама за 10 години сигурно.
Па нема никаков напредок во земјава. Политичката ситуација е многу тешка. Јавното обвинителство исто така. Веројатно тие фактори влијаат врз напредокот на земјата. Би сакал да влезе, а не викам тоа. Меѓутоа, многу тешко.
Ние сме навикнати, 30 години чекаме, па ќе чекаме уште.
Голем дел од младите условите за подобар живот ги поврзуваат со членство во Европската унија и отука дел од луѓето коментираат дека евентуално недобивање на датум ќе предизвика разочарување особено кај нив. Добивањето на датум за преговори со Европската унија граѓаните го поврзуваат и во пакет како награда за преспанскиот договор со кој се промени името на земјата, па велат дека отсутството на награда за жртвата што ја направи земјата може да се одрази исто така негативно.
Еве ќерката моја на пример не сака да се врати овде затоа што не гледа перспектива. И веројатно негативното ќе влие многу на младите.
Катастрофа. Си го дадовме името за ништо, на жалост.
Далеко сме од Европата. Завчера, чи една толку убава манифестација со ракомет, со победава, со сите работи, пак се поделивме на ваши, наши, на вака и онак. Затоа мислам дека тешко и датум да добиеме, пак исто промо менталитетот да го смениме, па после.
Аналитичарите укажуваат дека во јавноста датумот за преговори со Европската унија и членството тесно се поврзува со капацитетот на државата и општеството да постигне напредок и прогрес. Политичкиот аналитичар Сашо Клековски вели дека негативните последици од неотпочнувањето на преговорите може да се одразат врз целото општество и да бидат многу длабоки.
Може да потикне нов дан на иселување, посебно на младите луѓе од Македонија, бидејќи ако нема надеж за просперитет, зошто да ја везувате својата иднина во државата, тоа може да доведе до влијање, негативно влијање на економијата, песимизмот.
Социологот Ѓорги Тоновски вели дека суштинска важност е да се донесе одлука за определување датум за почеток на пристапните преговори.
Целата оваа енергија која што досега македонското население во Македонија ја потроши на излез од оваа изолација во која што живееме толку децени, сето тоа ќе отиде во воздух. Дека залудно сме се обидувале да се и да излеземе од ситуацијата, залудно сме се радувале на успешните преговори до сегаш.
Оне што е лошо од евентуалното недобивање датум за преговори, Тоновски го поврзува и со можно нарушување на кредибилитетот на Европската унија во очите на граѓаните, но и во охрабрување на антизападни движења.
Тоа сила тоа е. Да не се забуна, што е сега, што кај сме ние, со кого сме, зошто сме? Никој не сака.
Земјава кандидат за членство во Европската унија од 2005 година, а годинешната препорака за почеток на преговори со Европската унија е 10-та поред.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Иако реализацијата на парите од ИПАРТ 1 програмата бележи незадоволителна реализација, надлежните посочуваат дека интересот за добивање финансиска помош од ИПАРТ 2 расте, а тоа според истите се должи на подобрената информираност на апликантите, но и одстранувањето на недостатоците во процедурата. Љубомир Блажевски е земјоделец од Скопско Ново Лисиче. Поседува овоштарник, за неговата обработка пред една година добил средства од ИПАРТ програмата. Со парите купил трактор за кој вели дека многу му е олеснил работата, а очекувањата се дека наскоро ќе го зголеми и своето производство.
Ми помогнаа сигурно, нормално ние плативме 40% за средството, а 60% ни плати ИПАРТ програмата. Али ќе се зголеми сигурно производството, бидејќи се доста обработката е по-квалитетна.
Славе Билјан пак има месна индустрија за преработка на месни производи. Од мала семејна фирма, нивната компанија прераснува во препознатлив бренд, а производите се дистрибуираат низ целата држава. Од 2012-та до сега два пати користел средства од ИПАРТ програмата за технолошка модернизација и за отстранување на тесните грла во производството.
Навистина е тежок патот на пополнување на апликација, значи ти сето тоа. Треба посебно да се внимава на секој детал од апликацијата и барањето за исплата на финансиска поддршка, исто така како и на роковите утврдени во договорот со АФА пазара.
Вели Билјан и додава дека користењето на овие средства се услов без кој не се можни инвестиции во производството. Истакнува дека би било пожелно овие средства од година в година да се зголемуваат. Но има и земјоделци кои не се задоволни од тоа како се делат парите од европските фондови. Председателот на Сојузот на земјоделци Велјот Антаров вели дека некои од условите се престроги и дека надлежните треба да бидат поотворени за предлозите од земјоделците.
Например, што некои земјоделци навистина ги наполнат своите дворови со разна механизација, а други не можат да земат ни мотека.
Повеќе од 8 милиони евра за проекти од ИПАРТ програмата се очекува да се исплатат до крајот на годината. Посочува директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Никол Чебабовски. Вели дека интересот за средствата од ИПАРТ 2 е зголемен, за разлика од искористеноста на ИПАРТ 1, која е на незадоволително ниво и изнесува 17%. Затоа Бабовски лоцира неколку причини.
Тоа се должеше пред се на слабата информираност на земјоделците и стопанствениците воопшто, обемните процедури и апликацијата кои беа несоодветни за тој програмски период, исто така слабата екипираност на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Бабовски додава дека злоупотреби скоро и да нема. А тоа, како што додава, се должи на редовните контроли кои се предвидени во следните 5 години, откако добитниците на парите ќе завршат својата инвестиција.
Можноста да се злоупотребат овие средства е сведена на минимум, иако сме имале во минатото, значи како агенција зборувам, такви случаеви кои што натаму се знае процедурата која следи поврат на средства и тие средства се вложуваат во нови успешни проекти.
Експертите укажуваат на фактот дека реализацијата на ИПАРТ програмата е клучна за модернизација и за унапредување на домашниот агросектор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Добивањето или одложувањето на датум на Северна Македонија за преговори со Унијата за членство во неа е прашање кое беше главна тема во изминатите денови и во печатените медиуми. Прегледот на редовниот печат, како и секогаш го донесува колешката Горица Попова.
Ке добие ли Северна Македонија датум за преговори со ЕУ за членство во Унијата? Прашање во е главна тема во изминативе денови во печатените медиуми. Сите портали го пренесуваат одговорот на премиерот Зоран Заев на странски новинари во Брисел по форумот Северна Македонија за брзување на реформите, за брзување на европската интеграција, што се одржа во главниот град на Белгија во организација на Европската банка за обнова и развој и Центарот за европски политики. Нова Македонија ги пренесува зборовите на премиерот Заев. Европската комисија ја повтори безусловната препорака како резултат на исполнетите услови и Македонија сега очекува и Европскиот совет да ја прифати препораката. Секоја друга одлука ќе ги уназади реформските процеси и ќе го закочи економскиот напредок. Вече роди со два наслова. Заев, ако не добиеме датум за преговори, можно е владата да падне. И вториот, пада влада. А потоа го цитира Заев. Оваа стабилна влада со сите тешки одлуки што ги донесе, најверојатно ќе ја изгуби довербата на мнозинството во собранието, ако летово не добиеме датум. Ако има избори, граѓаните се тие што ќе одлучат или ќе ја поддржат оваа прогресивна, проевропска опција или оние што ги блокираат овие процеси и што некои ги нарекуваат проруски или националистички и радикални. И Слободен печат го објавува одговорот на Заев на прашањата на странските новинари во Брисел. Независен на насловната на печатеното издание објавува «Недавањето датум како опасност за владата. Заев, ЕУ ќе ме смени». Друга насловна страница на Независен објавува «Германскиот парламент ќе тактизира до есен. Берлин ќе одлучува за датум дури во септември». Независен ја објавува изјавата од интервјуто за Гласот на Америка на македонски на Метју Палмер, заменик помошник државен секретар на САД за Европа и Евроазија. Ако ЕУ не одреди датум за преговори во јуни, ќе има во јули или во октомври, зависно од внатрешните процедури на Бундестагот. Сепак, САД се надеваат и го поддржуваат Европскиот совет да ги отвори пристапните преговори, изјавил Палмер. Весниците информираа и ја следеа посетата на Скопје на генералниот секретар на НАТО Столтенберг и на Северноатлантскиот совет со представници на сите 29 земји членки на НАТО, кои се сретнаа со државно владиниот врв. На Криволак почна досега најголемата воена вежба во историјата на државата. Учествуваат 2700 војници од земјава, потоа од САД и уште од 4 држави членки на НАТО, како што наслови Нова Македонија.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.